Goed, broers en susters, ons maak vanoggend klaar met Markus hoofstuk 11. Dan is het ook so bietjie van 'n, kom ons noem het dan maar 'n kommapunt, wat ons dan nou hier insit, voordat ons dan weer die 5de januari volgende jaar dan aangaan met Markus hoofstuk 12. Ons is dan nou eintlik soort van in die middel van 'n groot debat wat nou vanoggend hier gaan ontstaan, wanneer die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde dan nou die eerste is, die eerste groepie is in 'n lang parade, kan 'n mens eintlik maar sê, wat daar by Jesus by die tempelplein verbygaan en met hom wil redeneer, nadat hy die plek so die mekaar gemaak het die vorige dag. Goed, so dit is eintlik so bietjie van soos een reeks wat nou op 'n cliffhanger gaan eindig, want die debat gaan nou net begin warm raak, en dan gaan ons die volgende seisoen gaan dan in januari begin. En soos wat ek so paar weke terug al gesê het, die plan is dan, as alles mooi reg uitwerk, dat ons dan op die 20ste April 2025 DV op Opstanding Sondag, op Paas Sondag, dan Markus 16 gaan lees, wat dan die einde van die evangelie is, maar ook dan handel oor die opstanding. Dit vertel Markus se weergawe van die opstanding van die Here Jesus, en dat ons op Goeie Vrydag gaan ons volgende jaar, waar ons traditioneel net op die donderdag en die sondag by mekaar kom, gaan ons volgende jaar op die vrydag ook by mekaar wees op Goeie Vrydag, en dan gaan ons die kruisiging en sterwe van die Here Jesus, die finale oomblikke, dan op Goeie Vrydag ook lees. So die tydsberekening gaan nou hopelik mooi uitwerk, dat ons het so kan doen, en dan maak ons klaar met Markus dan op Paasfees, en dan begin ons 2 weke daarna, want ons gaan net eers deur al die lang naweke werk, daar rondom Paasfees. Ek wil nie, jy moet die begin van die volgende deel mis, omdat jy lang naweek hou nie, so dan na die eerste sondag na die lang naweek, begin ons dan met Efesiërs hoofstuk 1, en dan vat ons Efesiërs aan, soos wat ons Markus aangevat het hierdie jaar. Goed, so, verlede week het ons dan nou die groot gebeurtenis gesien, waar die Here Jesus by die tempel aankom, en dat hy daar op die tempelplein die duiweverkopers en die geldwisselaars se tafels omgooi, en waar hy eintlik daardeur 'n oordeel oor die tempel en oor die tempelkultus en die manier hoe dat dit bedryf word uitgespreek het, en hy ons eintlik op die ou ende by die punt uitgebring het waar hy gesê het, maar die tempel is nie meer die manier nie. Die manier is nou 'n verhouding met die lewende God. En het ons eintlik by die punt uitgekom waar ons gesien het hoe dat hy, wat die lewende Here is, hoe dat Jesus self op die ou ende in die plek van die ou verbond kom staan het. Hy kom staan in die plek van die tempel. Hy kom staan in die plek van die offers. Hy kom staan in die plek van die bloed van die diere wat geoffer is. Want dit is sy bloed, dit is sy liggaam wat gebreek word, sy bloed wat vloei. En hy, waar die tempel op die ou ene eintlik die plek was waar die Here gewoon het, waar God gewoon het, teenwoordig was, word Jesus die plek. Word hy die plek waar die koninkryk van God aanbreek, word hy die plek waar God lewendig teenwoordig is, Immanuel, God met ons. En dat die Here ons uitgenooi het om met hom in 'n verhouding te kom staan, en daarom hierdie gedagte dat verhoudings groter is as die tempel, dat ons in hom kan glo, dat ons met hom kan praat in gebed, dat ons in afhanklikheid van hom kan lewe, in 'n verhouding met hom kan lewe. Goed, so nou nadat hy dit gedoen het, sien ons dan natuurlik die volgende gebeure. Dit kan toch nie anders nie. So kom ons lees dan verder in Markus 11 vers 27, en die thema dan vanoggend, die een met gesag, die een met gesag. Goed, hulle kom toe weer in Jerusalem aan. Terwyl Jesus op die tempelplein loop, kom die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde na hom toe en vra vir hom, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie het u hierdie gesag gegee om dit te doen? Goed, so nou weer sien ons hierdie beweging tussen Betanië en Jerusalem. Onthou wat gebeur het, Jesus het aangekom in Jerusalem, toe het hy die systeem daar bekyk, toe is hy weer uit die stad uit, Betanië toe, die volgende dag op pad Jerusalem toe, die vye boom gesien, toe in Jerusalem die tempelse goeders omgegooi, toe op pad terug, toe so weer terug Betanië toe, en toe die volgende ochend op pad Jerusalem toe, toe hulle weer voorbij die vyeboom, en toe hulle nou gesien hoe die vyeboom verdroog het, en toe kom hulle weer in Jerusalem aan. En onthou daai prentjie, dat Jesus, die levende God, nie welkom is in sy eie stad, in sy eie tempel nie, hy is een buitenstaander wat buiten die stad moet oornag, en die hele tijd moet pendel tussen die dorpie buiten die stad en die stad self, om daar in Jerusalem te kan opreid. Nee. En dit op sigself sê al vir ons eintlik so baie oor wat hier aan die gang is, waarmee Jesus bezig is, en hoe die feit dat hy gekom het, so gebots het met dit wat daar in Jerusalem aan die gang was op daardie stadium. Goed, so nou kom hulle weer in Jerusalem aan, onthou waar kom hulle vandaan, hulle het gaan oornag in Betanië, en hulle kom weer in Jerusalem aan. En dan loop Jesus dan nou op die tempelplein rond, daar waar hy die vorige dag, net gister, het hy die tafels daar omgegooi, het hy die geldwisselaars en die duiveverkopers die tafels omgegooi, en eintlik die offers vir daardie dag tot stilstand gebring, omdat die mense nie hulle offers kon bring nie. Goed, en soos ons net al gesê, daardier een oordeel uitgespreek, want sy probleem in die tempel was, juist die feit, dat dit hierdie selfverrykende ding geword het. Dit het nie meer gegaan oor eer aan God nie, dit het gegaan oor die rykdom en die mag van hulle wat daar in beheer was van alles. Die Sadduseërs, die Sanhedrin, die Joodse raad, die Fariseërs, wat daai hele systeem geran het, wat hulle self op die ouene daardoor verryk het. Goed, en terselfde tyd het hy dan ook iets gesê oor oor wat hy dink van hierdie offers, en dat dit nie meer die manier is hoe ons na God toe nader nie, maar dat die manier na God toe is deur homself. Goed, nou, natuurlijk kom die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde nou daar aan, en hulle is opgecharged, nee, want hoe kan hy, kan jy nou in jou wildste drome indink, hoe kwaad hulle sou gewees het, nee, ek meen as ons dink aan hoe ons, hoe belangrijk sekere goeders binnen in een kerkgebouw en binnen by kerkfunksies en goeders, hoe belangrijk daai goed vir ons is, en hier kom een ou van die kant af en hy kom gooi die tafels om en hy kom sê allerhande goeders en hy loop weer, natuurlijk sal ons opgecharged wees, nee, ons sal ontsteld wees. En dis precies wat met hierdie groepie ook gebeur, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde. En maar nou moet ons mooi hoor onthou wie hulle is, nee, en waar hulle hulle mag vandaan kry. Want al drie hierdie groepies was allemaal mense met mag in daardie samelewing en in daardie tyd. Die priesterhoofde is die ouens wat totaal en al in beheer was van die godsdienstige systeem. Hulle was in beheer daar in die tempel en natuurlijk het hulle geld gemaakt in die systeem uit. En waar dit veronderstel was om die nakomelinge van Aaron te wees, soos wat die Here dit beveel het in die Ou Testament, dat dit sy nakomelinge sou wees wat op die ouene die opvolgers was vir die priesters, die opvolgers was vir die hoëpriester, het dit lankal al begin verval en het dit 'n korrupte systeem geraak waar die mense hulle posisie gekoop het, nee. So ou Caiaphas, nee, wat ons later leer ken, hy was daar omdat hy sy posisie gekoop het en dat hulle in 'n posisie was waar hulle mag kon misbruik het, nee. So die skrifgeleerdes was ook mense met mag en aansien, want hulle was deel van die dalk 5% van mense wat kon lees en skryf, en boop dit het hulle die mag gehad omdat hulle alles van allemaal afgeweet het. Hulle moes contracte opstel en vir die mense lees, hulle moes briewe vir mense lees en skryf, en hulle het daarom alles van allemaal afgeweet. Nee. The pen is mightier than the sword, nee, is nou op die skrifgeleerde is nogal van toepassing. En dit het op die ouwe ook vir hulle in een posisie van mag geplaas. En so ook die familiehoofde, wat hulle self, hierdie is nou die soort van die gesiene familiehoofde, wat hulle self ook in 'n posisie geplaas het, waar hulle eintlik te veel geld gehad het. Onthou, in daardie tyd, as jy ryker was, as die volgende persoon rykdom, daar was nie gesien in 'n positiewe lig nie, want as jy meer het as die volgende persoon, beteken dat jy het vir jouself meer gevat as wat jou toekom, want daar was net 'n beperkte hoeveelheid van goed, nee. So die familiehoofde was in daardie posisie en het hulle ook, met ander woorde, hulle posisies van mag gebruik om hulle self op die ouende ook weer eens te verryk. En daarom is hierdie ding wat Jesus in die tempelplein doen, op die tempelplein doen, vir hulle so 'n groot krisis. Want dit is nie vir hulle 'n krisis omdat dit nou aan hulle godsdiens iets aangetast het nie. Natuurlik maak hulle asof dit nou hulle grootste probleem is, maar hulle groot probleem is die feit dat hulle geld en hulle mag en hulle posisie deur Jesus bedreig word. Die feit dat hy doen wat hy doen en die feit dat hy sê wat hy sê, maak dat die mense, ons het gehoor in die vorige gedeelte, dat die mense het aan Jesus' lippe gehang. Hulle was verwonderd deur sy lering oor die feit dat hy gesê het, maar nie meer die tempel nie. Dat die mense begin agterkom het, maar daar's 'n ander manier om by God uit te kom. En daardie ander manier het beteken dat hierdie groepie, hierdie klomp priesterhoofde, skrifgeleerdes, roep hulle noem het, dat hulle geld verloor, dat hulle mag verloor, dat hulle aansien verloor. En dit is hulle krisis. En dit is precies wat die Here Jesus ook nou hier in hierdie gedeelte gaan ontbloot. Goed, so hierdie dinge waar daarna verwys word in vers 28, is natuurlijk die feit dat hy die vorige dag al die dinge gedoen het, nee, die goed omgegooi het en die goed wat hy gesê het. Goed, en dan vra hulle vir hom hierdie vraag. Hulle vra, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie het vir u hierdie gesag gegee om dit te doen? En hoe ongelooflik ironies is dit nie, dat hierdie drie groepe mense, wat vir hulle self gesag en mag toegeëien het, deur hulle eie korrupte en skelmstreke, dat hulle nou 'n vraag vra oor gesag. Dat hulle, wat geen gesag oor die tempel het nie, wat geen gesag het oor die offerkultus nie, dat hulle nou omgekrap is oor wat hier aan die gang is. En dat hulle vir Jesus, van alle mense, van alle persone, dan nou, dat hulle sy gesag kom bevraagteken. Jy sien die prentjie wat ons hier sien, van die Here Jesus wat God met ons, Immanuel is, wat nie welkom is in sy eie stad nie, wat by die tempel aankom en alles bekyk en niemand regtig eers 'n oog knip nie, en hy wat eintlik die een is, die enigste een is, wat gesag het, wat 'n sê het, oor wat in die tempel veronderstel is om te gebeur, dat sy gesag hier betwyfel word. Deur wie? Deur mense wat sy gesag gekoop is, gesteel is, gekaap is, misbruik is. Terwyl die een wat waarlik gesag het, hier bevraagteken word. Kom ons lees verder. Jesus sê toe vir hulle, ek gaan julle een ding vra, en as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, was dit van God af? Van God of van mense afkomstig? Antwoord my. Goed, nou, soos wat ons nou al baie keer in die Evangelie van Markus gesien het, kom daar mense na Jesus toe met 'n vraag, nee, en weet ons nou ten die tyd al mooi, dat as iemand jou 'n vraag so in die openbaar gevra het, dan was dit 'n direkte uitdaging, nee. Hulle daag sy eer op die ouene in die openbaar uit. En soos wat ons baie keer sien, is dit die manier hoe die Here hulle antwoord, dat hy in plaas van om vir hulle 'n direkte antwoord te gee, dan eerder vir hulle 'n vraag terugvra, nee, en daardoor eintlik weer die bal in hulle kant van die baan, of die, wat noem mense, tennisbaan, dit is 'n baan, in hulle kant van die net teruggooi, nee. En dat dit die manier was hoe hierdie type van strydgesprekke op die ouene gewerk het. En sien ons keer op keer op keer hoe die Here met een vraag eintlik dadelik, sonder enige verdere redenasies, dadelik die konfrontasie wen, nee, dat hy as die oorwinnaar uit elke een van daai konfrontasies op die ouene uittree. En so doen hy dit weer hier, en hy vra vir hulle 'n vraag, en nou vra hy vir hulle hierdie vraag wat reguit direk op hulle sensitiefste van senuweetjies druk, en ontbloot hy presies waarmee hulle besig is. Goed, hy vra vir hulle, maar die doop van Johannes, was dit van God of van mense afkomstig? En dit voel soos 'n vreemde vraag in hierdie konteks. Hoekom vra hy vir hulle hierdie vraag, as dit nou hier oor die tempel gaan? Wat het dit met Johannes se doop uit te waai? En wat het dit met dit wat hy daar gedoen het uit te waai? Eintlik nogal baie. Want onthou wie Johannes die Doper was, nê? Johannes die Doper was die eerste ou wat toe Jesus gekom het, begin het om die mense amper weg te vat van die tempel af, want Johannes het nie gepreek by die tempel nie, Johannes het gepreek in die woestyn, wat een baie belangrike verskuiwing was, omdat dit al reeds begin het om die godsdienst te decentraliseer, weg van die tempel af, daar na die woestyn toe, en daar het die dinge begin gebeur. En boop dit, was Johannes ook weer eens as gevolg van die feit dat sy leer dit wat hy kom verkondig het, ook soos 'n vaars briesie was en die mense dit aangegryp het, was hy vrek populair, nee, soos laas gesê het, Johannes die Doper was, hy was basically soos, hy was Taylor Swift, die mense, hy was soos 'n superster, die mense het aan sy lippe gehang en hy het 'n groot gevolg gehad. Goed, en daarom is dit vir hierdie klomp 'n probleem. Want Johannes het reeds die mense begin wegvat van die tempel af en hy het 'n groot aanhang gehad. Goed, kom ons lees dan verder hoe hulle op die ou ene antwoord. Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê van God af, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar moet ons sê van mense af? Hulle was bang vir die mense, want almal was van mening dat Johannes werklik 'n profeet was. Sien, hier kry ons die bevestiging, dat Johannes het hierdie groot gevolg gehad, en hy was nie net populair nie, hy was gesien as 'n profeet, hy was gesien as die Elia wat moes kom, en ons het daai hele ding gesien van hoe sy kleredrag ooreengestem het, met dit wat ons oor Elia lees, en hy was waarlik die een wat moes kom, om die Messias se pad voor te berei. En die mense het sy lering aangehang, en hulle het hulle self laat doop deur Johannes, om daardeur te sê, dat hulle self vereenselwig met dit wat hy gepreek het. En wat was sy boodskap? Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. So met ander woorde, moenie meer in die rigting van die godsdienstige leiers loop nie, hier's 'n nuwe rigting. Moenie in die rigting van die Romeinse ryk loop nie, hier's 'n nuwe rigting, en daardie rigting lyk so, dit is die koninkryk van God wat aangebreek het in Jesus. En dan het die mense hulle self laat doop en hulle self daardeur vereenselwig met hierdie lering, en dat hulle daardeur gesê het, maar ons loop nie meer daardie pad nie, ons loop nou 'n nuwe pad, saam met God. Nou, hierdie klomp brommers het ook hierdie woorde van Johannes gehoor, want hulle het ook na hom toe gestroom om te gaan hoor wat is die hype, maar hulle was nie daar om gedoop te word nie, hulle was daar om te hoor wat hy sê, net soos wat hulle van die Here Jesus maak, om te kyk waar kan hulle hom uitvang, om te kyk hoe kan hulle hom op die ou ene vastrek. So hulle weet wat Johannes gesê het, maar hulle het hom nie geglo nie. En hulle is terselfde tyd nou ook bang vir die mense. En natuurlik sal hulle hom nie glo nie, want vir hulle is die tempel te belangrik. Nie terwille van die feit dat hulle daardeur die Here reg kan dien en hom kan verheerlik nie, maar dat hulle selfverheerliking kan voortgaan. Daarom sou hulle nie vir Johannes geglo het nie, want hy was ook besig om hulle gesag en mag te ondermyn. En nou sit hulle met die probleem dat hulle rykdom en hulle mag en hulle gesag is afhanklik van die mense. Solank as wat daar mense tempel toe kom, solank as wat hulle nog iets in hierdie mense se oë is, kan hulle nog aanhou om geld te maak, om mag te op te gaar. En daarom is hulle bang om te antwoord. En hoe antwoord hulle dan? En dan ontbloot hulle eintlik alles, presies net wat in hulle harte aan die gang is. Daarom sê hulle toe vir Jesus, ons weet nie, hulle kan nie eerlik wees nie, ons weet nie, sê hulle. En Jesus sê toe vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle, met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Nou, met hierdie antwoord, of eintlik met die vraag en die antwoord, ontbloot die Here hulle harte. Want hulle kom met die skyn van gesag, hulle kom met die skyn van mag, omdat hulle in beheer is van die tempel, en omdat hulle in beheer is van die godsdienst, en die manier hoe dat mense tot God nader, en hulle is in beheer ook van wie tot God mag nader, en wie nie, en al die afskeidings in die tempel, en wie rein is, en wie onrein is, en in hulle oë En soos wat ons nou klomp kere in Markus gesien het, is dat hulle wat as onrein beskou is, is op die ouene die mense wat afgesny is van die tempel, en daardeur afgesny is van God. Nou kom hulle met die skyn van daardie gesag, en kom bevraagteken die een wat al die gesag het, met die idee om op 'n manier te probeer wys hoe godsdienstig en hoe oulik en hoe heilig hulle is, maar dan kom die Here met een vraag, en hy ontbloot waaroor dit vir hulle gaan, en het dit nog altyd, die heeltyd, vir hulle gegaan het oor hulle self. Broers en susters, as ons hierdie prentjie sien, dan is dit eintlik so ongelooflik mooi, om te sien hoe dat die Here Jesus hier optree, en eintlik deurdat hy hier die skrifgeleerdes en die priesterhoofde en die familiehoofde ontbloot, presies wys wie hy is. Alhoewel hy nog besig is om dit weg te steek, en dit nog besig is om stadig aangeopenbaar te word, maar vir ons, net soos die gemeente daar in Rome, vir wie Markus skryf, wat terugkyk in die verlede in, en weet wie die Here Jesus is, en kan sien, maar kyk hoe het hy homself geopenbaar, ons wat na die kruisiging kan terugkyk, weet wie dit is wat daar staan. En dat hy daar sonder twyfel, eintlik maar net kom bewys het, dat daar is een wat gesag het, en dit is hy. Daar is een wat regeer, en dit is hy. Daar is een wat waardig is, en dit is hy. En hoe belaglik dit eintlik op die ouene is, dat hierdie klomp, daar by die Here Jesus aankom op die tempelplein, en vir hom in sy stad, in sy tempel, wil kom bevraagteken oor wat hy daar doen. En broers, dit is ongelukkig, is dit baie keer precies wat ons doen. Ons het, verlede week het ons baie mooi gesê, dat ons nie meer een tempel het nie, en dat hierdie gebouw nie die huis van God is nie, dat ons die huis van God is, maar die punt is, broer en sister, waar ons ook al is, is ons op heilige grond, want ooral waar ons is, is die Here teenwoordig. En as ons bely en sê, dat hy die Here van my lewe is, dat hy die koning van my hart is, beteken dat hy die een is, met die gesag ook in my lewe. En dat ons met alle woorde precies moet versigtig wees om nie precies dieselfde te doen as wat hierdie groepie mense nou doen nie, en dat ons op 'n manier die Here se gesag wil bevraagteken. Deur ons keuses, deur dit wat ons doen, deur ons gedagtes, deur die manier hoe dat ons hierdie speletjie met die Here speel van wat is myne en wat is syne, en solank as wat ek aan my verhoudings en my besigheid en my goeders vashou en dit nie vir hom gee nie, is dit nie syne nie, maar as ek dit vir hom gee, dan is dit syne, en wat het ook al mag wees, broer en suster, die Here is die een wat die gesag het oor jou lewe. En as jy bely en sê dat hierdie is die belydenis van my hart, dat ek glo in die Here Jesus Christus en dat hy vir my aan die kruis gesterf het, dat hy die Here van my lewe is, dat hy die kurios van my lewe is, die eienaar, die meester, die Here, die koning van my lewe is, dan moet ek weet dat my lewe nie aan my behoort nie, maar aan hom. En dat ons soveel keer, eintlik, deur ons optrede, deur ons gedagtes, deur die manier hoe ons aan goeders vasthou, vir die Here van die Heersers vra, wie het u die gesag gegee om hierdie dinge te doen in my lewe? Terwyl hy ons uitnooi om met totale oorgawe na hom toe te kom, en alles vir hom oor te gee, met ons volle gewig in sy arms te rus, en te besef, dat hy is die een met die gesag, nie een synode nie, nie een ring nie, nie een kerkraad nie, nie een regering, wat afkorting hulle ook al wil gebruik, vir wat type regering dit ook al nou is nie, nie een politieke partij nie, nie een stadsraad nie, nie een burgemeester nie, wie dit ook al mag wees, nie een president van een massiewe wereldmacht wat besig is om een klein wereldmacht te probeer uitwis nie. Niemand kan gesag vir hulle self claim nie, want daar is een wat gesag het. en wat het ook al mag wees, of dit die oorlog in jou hart is, of die oorlog wat in ons land aan die gang is, of in die oorlog wat in die wereld bezig is om te broei, wat het ook al mag wees, daar is een wat gesag het en regeer oor dit alles, en dat as ons net aan hom sal oorgee, en besef dat ons is in sy hande, precies wat hy ons uitnooi om te doen, gaan ons soveel meer vryheid hê, omdat ons nie bezig is om ons eie Here en meester en kapteintjie van ons eie lewens te wil probeer wees nie. En besef dat hy is die een wat gesag het. Mag dit in ons lewens sigbaar word, in die keuses wat ons maak, in die dinge wat ons sê, die dinge wat ons doen, aan wie se gesag ons onderhewig is. Mag dit deur ons lewens sigbaar word, dat hy die koning is, en dat hy een woonplek het in my hart, dat hy met ander woorde nie een buitenstaander is wat moet pendel nie, dat hy nie wanneer hy by my tempel, die tempel waarin hy woon, die tempel waarin hy in ons woon, dat hy by ons aankom en ons soort van nie eens reageer nie, of omdat hy nie welkom is nie, maar dat het sal sigbaar word, dat ons die tempel van die Here is, omdat hy in ons woon, en dat sy gesag, sy koningskap sigbaar word in ons lewens. Kom ons bid saam. Nou Here, ons besef vanoggend dat ons soveel keer maar nog vasthou Here aan beheer en kontrole en noem het wat jy wil, ons so graag die kaptein van ons eie bootjie wil wees. Here, maar ons sien vanoggend daar op die tempelplein staan die een met gesag. Nie net oor u tempel en u tempelplein en u stad nie, maar oor die hele wereld, oor die hele heelal, oor die hele skepping, oor elkeen van ons harte. En Here, gee dat dit sigbaar word in ons kerk, in ons gemeente, in ons dorp, as gevolg van die manier hoe dat u inwoning in u lichaam, in u tempel, ons, u kinders, so sigbaar word, dat daar een is met gesag. En dat ons met ander woorde ook op daardie manier sal optree, dat die manier hoe dat ons gesag oorgee aan u, en nie ons mag en gesag misbruik nie, ten koste van ander nie, maar eerder maak soos wat u maak, die een wat al die mag het, wat kies, om nederig te wees, wat kies om liefde te gee, ons sal kies ook om onsself te gee. Here, word u sigbaar, u koningskap, u gesag, sigbaar in ons lewens. Amen.